на денешен ден во музичката историја.
28. јануари. На денешен ден 1968 година е родена Сара Маклеин. 28. јануари 1975 година на првото место на Билборд се најде синглот Laughter in the Rain на Нил Седака. На денешен ден 1991 година на тогашните American Music Awards, што се одржа во Лос Анджелес, Глорија Естефан имаше настап во живо. Оле 28 јануари 1996 година на 82 години почина Джон Моузли.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.